Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
7:23, nu ne-ai spus cine se califică, Luca, după 1-1.
Eu sper Spania, dar mi-e teamă că Franța.
Am înțeles. Bine.
Dimineața Rock la Europa FM, este ora 7:23 de minute. Mă bucur foarte mult că am început așa. Sper să continuăm în același fel. Da. Toată compasiunea pentru miile de pasageri blocați pe aeroportul Otopeni la 39 de grade, că acolo aerul condiționat nu face față din cauza diareei epidemice care i-a cuprins pe vieții piloți Tarom și
că,
pe copiloți.
Vezi că sunt pasageri care au rămas și în străinătate.
Din aceeași cauză.
Adică cei de pe Tarom, din Otopeni, cei din Otopeni, dar l-am văzut ieri pe Răzvan Popescu, colegul nostru de la ZOO, era prin Iordania și nu prea avea alternative.
El a fost una dintre primele victime, că primele zboruri anulate au fost trei care veneau de prin partea din Egipt, din Iordania și... Le-au pus și cap la cap, dar aia cred că au rămas acolo sau nu înțeleg.
Că de la Paris știi cum e, mai găsești niște legături, mai faci niște combinații, dar din Iordania...
Greu. Da, de la București ce legături să găsești.
Da. Oricum, cu fureală, cu fureală, înțeleg.
Da. Frate, dar mi se pare foarte tare, știi, să ai meseria în care să poți să spui nu mă simt bine astăzi, nu vin la muncă și să ai dreptul legal să faci asta. Cine poate să Cine poate să forțeze un pilot să-i spună, nu contează, treci la muncă imediat. Și deodată 28 de piloți.
Și ce mă, pe noi ne forțează? Adică dacă mi-e rău, ce... Întreb. Nu pățesc. Adică...
Diferența e că tu nu ești pilot, ești chilot.
Pe cine întrebi?
Pe mine mă întrebi. Dacă ni se face rău tuturor, să zicem că mergem astăzi la o masă.
Așa.
Da. Mâncăm ceva anapoda și mâine nu mai putem să ne dăm jos din pat. Ce facem?
Vine să te verifice? Nu vine să te verifice. Nu, dar ei au dreptul prin contract.
Dar ce? Asta. Nu vrei să-ți dăm o trezire?
Nu vreau să mănânc nimic prost.
Mi-am colțit treaba asta.
Ți-am colțit?
Da.
Te cheamă să recuperezi după aceea în august.
Cine este?
Cum cine este?
Hai mă, în fine, zi cu...
Iată ce spune, dar mie mi se pare uluitor, adică declarațiile unora dintre piloți sunt fascinante. Iată ce spune unul dintre ei. Pilotul acesta, pe care îl cheamă, e citat de Antena 3, zice Cezar Osiceanu, unul dintre cei 29 de piloți, zice a susținut că este a 10-a oară când suferă de o indigestie din cauza alimentelor furnizate de Tarom. Nu te supăra, Dan Lohan, adică nu, când o pățești la o cârciumă, te duci la o cârciumă sau undeva, știi, mănânci ceva, se face rău. Te mai duci la cârciumă aia încă de 9 ori.
Face.
Cum n-ai ce face? Ți-ai servici de acasă.
Păi dacă mănâncă și mâncarea pe care o servesc pentru pasageri,
păi și ce, tot imaginează-ți. Avionul a făcut indigestie? Nu, problema e că el zice că dacă
nu i-a picat lui bine.
De 10 ori nu i-a picat bine și continuă
păi să
mănânce
o bucată de pâine umedă în fiecare zi.
Păi nu mai mănânci, mă. Zice, vă reamintesc, spune acest pilot, anul trecut toată mâncarea de pe cursele din două zile a fost expirată și amenda a fost dată de ANPC. Avem sute de rapoarte înregistrate prin care se reclamă calitatea execrabilă a acestor produse. Mie îmi spui, adevărul că la Tarom nu ai primești nimic de mâncare, nici apă, deci. Calitatea execrabilă a acestor produse care ar trebui să fie de 5500 de calorii și un anumit standard de calitate. Mă, 5500 de calorii?
E să obezi toți.
Dă-i seama.
Este o problemă.
Închizi ochii și imaginezi niște
5500
grăsani
de
la manșe, de-abia încap pe scaunul. Azi dă-ți seama. Dacă și stai pe scaun, nu te miști deloc. Da,
deculează cu coada.
Și bagă în tine 5000 de calorii.
Pilotul nu știu ce și că li s-a dat gelatină pe salam. Cum adică gelatină pe salam?
E s-a lichefiat grăsimea din salamul ăla și au zis ei că gelatină să sune mișto, dar de fapt...
Gelatină pe salam? Dar eu nu înțeleg de ce nu își gătesc în familie, la Tarom. Pentru că la Tarom sunt...
Mama, tata, copilul.
Da, copilul, neamă, nepotul, soacra... Faceți, frate, ceva mâncare la sufertaș, da, și dați-le la piloți.
Gătesc la un loc ăia de la TVR.
Aparent, piloții sunt în alte familii.
Nu e adevărat.
Și dacă s-a așa necăjit, e ceva neregulat.
Nu, nu e adevărat. Să știi că a făcut, sunt niște anchete, e foarte greu de aflat câte familii sunt de fapt la Tarom. Dar din când în când câte o redacție se mai încumetă, că statul român nu o să investigheze așa ceva niciodată. Și acum 2 ani sau 3 ani, Digi24 a făcut o astfel de anchetă și a descoperit așa, a identificat 30 de familii cu cel puțin 2 sau 3 membri, unele cu câte 5 membri care sunt angajați. Și și zice, de exemplu, ancheta Digi24, Cristian Dona este pilot, fost director de training al companiei. Soția sa a fost angajată tocmai la compartimentul training pentru a le perfecționa limba engleză însoțitorilor de zbor. Ei. Între timp și fratele său a devenit pilot la Tarom. Și așa mai departe. Na. Deci în familie, nu poate soția să gătească pentru cei doi frați, dacă toți se întâlnesc, se duc acolo la sufertaș.
Contez întotdeauna pe familie când e vorba de lucruri delicate.
Da.
Și când e cu zboruri, cu responsabilități, de ce să-l apuci pe unul de pe stradă când îl ai pe fratele tău?
A, exact. Și recomandare pentru piloții de la Tarom. Vă rog frumos, mai, adică dacă vedeți că dacă de 9 ori faceți indigestie că mâncați mâncarea de la serviciu, măcar nu mai mâncați a 10-a oară.
7:35.
Așa. Și ce facem noi la 7:35, domnul Zafiu?
Dăm reclame.
Așa, domnule, dăm reclame. Da, asta dăm reclamele pe care le-am ales noi. Pentru că ieri de dimineață, dacă țineți minte, nu știu cum am ajuns noi vorbind despre scările rulante de la București, din pasajul universității, și ne-am adus aminte de reclama cu piticii.
Am ajuns acolo vorbind despre revoluția din trafic pe care o promisese domnul Nicușor Dan la începerea mandatului precedent.
Da.
Și a mărturisit la un moment dat într-un interviu că nu s-a mai făcut pentru că a murit americanul care știa secret.
Și am găsit și reclamă.
În trecut din 10 minute a oprit un bun jeep și mi-a spus în felul următor. De ce ești în stare să faci și mie 800 de pitici?
M-am apucat să fac. La vreo două luni de zile primesc un telefon. Că a murit american.
A murit american. Asta, aici a murit și americanul Nicușor Dan și noi am rămas cu pitici în trafic.
Din reclama aia mi-a luat cu cineva. Yes, I understand.
Da, I understand. Dar cu ocazia asta ne-am să aminte că, adică, am vorbit despre unele reclame care ne-au șocat, ne-au surprins și pe care ni le amintim și astăzi din anii 90. Adidas Torsion. Mai țineți minte Adidas Torsion?
De cum să uiți?
E una din primele reclame, n-ai cum să uiți.
Da.
Fugi. Un pantof Adidas Torsion. Se mișcă natural. Sunt creați cu un singur gând: să câștigi. Dacă vrei cu adevărat, poți. Adidas Torsion.
Era un magazin ori pe Dorobanți, ori pe Magheru, nu mai țin minte. Eu am văzut Adidas și aia Torsion în vitrina.
Da, i-am văzut și eu.
Băi, frate, nu mai știu, erau, cred că...
Erau două, trei salarii.
Exact, asta vreau să spun. Erau două, trei salarii, salariul meu, da. De vreo trei ori salariul meu. Mă uitam la ei și nu venea să cred cât ar putea să coste o pereche de Adidas.
Cred că a fost ceva greșit aici cu reclama asta. Adică nu înțeleg cum a pătruns. Că nu avea, practic, public reclama. Uh-huh. Adică oamenii se uitau ca la un film la reclama aia, dar nu și-ar fi permis... Cred că niciunul dintr-un milion de români să-și cumpere Adidas și aia.
Să știi că de reclamă...
Erau niște securiști care aveau bani și își permiteau pe vremea aia, că e din 90 reclamă.
Da, în anii 90, la început, de reclamele de la TVR se ocupa un domn care acum este fugit din țară și l-au căutat multă vreme cu...
Nu, dar mă gândesc, adică mi-e greu să cred că Adidas a vrut reclama asta. Cred că au dat-o noștri, au tradus-o că era cool și au dat-o ca pe un program de divertisment, cum ar veni, știa, să-mi imaginez.
Eu mă aduc aminte de o reclamă care m-a marcat.
Nu exista, iartă-mă, reprezentanța Adidas în 90 în România. A venit un pic mai încolo.
Pe cineva îi vindea. Cineva i-a adus ca cineva pe consignație.
Două, trei pereți. Adică magazinele de care vorbește Vlad erau niște magazine de-astea care multibrand vindeau fel de fel.
Eu l-am văzut undeva și știu că m-am oprit în loc fulgerat de cât putea să coste.
Mi-aduc aminte că vedeam la televizor un spot și am venit la un moment dat de la Iași, la mătușii mei în București, și când am ieșit din casă, din bloc, pe Polona undeva stătea, am văzut magazinul. Asta era.
Cauți o afacere solidă și de viitor? Dorești să investești, dar nu știi unde? Dorești să-ți asiguri bătrânețea, dar și copiii? Nu știi ce să faci cu certificatul de acționar? Dorești să ai un venit satisfăcător și permanent? Vrei să-ți pregătești de pe acum viitorul? Vrei să fii acționar într-o puternică rețea de supermagazine?
CEPA SA va construi o rețea de supermagazine.
CEPA Electro Center m-a dat peste cap. Mi-a dat viața peste cap.
CEPA era cu dorobanți.
Acolo era, te duceai imediat.
Nu puteam să cumpăr nimic din tot ce aveau, adică tot ce a apărut atunci, nu puteam să cumpăr nimic. Și la CEPA am intrat să mă uit, păi intram ca la muzeu. Nu aveam bani de nimic din ce era acolo. Televizoare, radio, frigidere, nu exista așa ceva.
CEPA era alu pădure?
Da. care a fost a și candidat pentru primărie mai încolo sau
așa. Da, apărea și el în spoturi la un moment dat.
Da. A și plasat-o acolo, adică a mers la sigur.
Și era invitat pentru că era sponsor de, sper să nu mă înșel, dar parcă așa mă aduc aminte, la Marina Almășan, la ceiul de la ora 5.
Da.
Oare ce mai face
de aspiratoare acolo?
George Pădure. Da,
dacă mai e cu noi.
Vă aduceți aminte, vreți, poate găsim vreo reclamă de care vă aduceți aminte să o pleiem așa, să-i dăm play pe loc. 0372069599 sau dați-ne mesaje 0728 3D1 3D2. Dintre toate reclamele din anii 90 și 2000, mă rog, ce mai putem să mai recuperăm, poate mai dăm câte un pic așa de sunet și ne mai aducem aminte. Dați-ne mesaje, că avem câteva minute să ne aducem aminte de anii 90, de reclamele care erau cu totul altceva, frate.
7:45, ne-am întors după reclame, cu reclame.
Da, după mesajele voastre e clar că ne-au marcat pe toți reclamele alea și anii respectivi. Pentru că se cer
primele.
Da, se cer o mulțime de reclame. Multe dintre ele nu se mai, adică nu se găsesc.
Reclama cu V-am prins vrăjitoarelor e cea mai solicitată.
Da, este.
La IC Felix.
V-am prins
primul computer românesc.
Nu există nicăieri reclama, n-am găsit-o.
Am căutat ieri și n-am găsit tot așa reclama la Gregorio Rizzo. Noi am găsit, noi am mai găsit.
Gregorio Rizzo, corect.
Titanice este o altă reclamă despre care faceți, mă rog, la care vă referiți foarte mult și nici pe asta nu o găsim.
Da, dar de ea ne-a amintit un ascultător.
Sau sing, 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 everybody start to sing. Du-du, au,
dun-dun-dun-dun-dun-dun. Acolo.
Aia cu aia era la Titanice, una dintre cele mai solicitate de către publicul nostru în dimineața asta. Nu se mai găsește nici asta, din nefericire.
Cavadoro.
Stai, că mai
bună dimineața, băieți! Vă salută Dan din Ogrezeni. Reclama aia la Pepsi, dacă mai știți voi, Pepsi la litru.
Da.
Nu mă nebunii de Nicu, la litru, nu mai știu cine, care sunt autorii.
Asta am găsit.
Vă salut cu respect. Și spuneți lui Niculescu să-mi dea și mie vacanța aia.
Ce arbitru? La litru! Sticla aia pe care o dai înapoi goală și bam pe ea, cu dubul care se înșurupează ca să nu răsufle. Pepsi, sticla de un litru!
Nu mă nebunii de Nicu,
un litru!
Cum vii, dragi și lui Poșită, două Pepsi la litru?
I-am zis, dar n-aude!
Chiorul ăsta de fănică nici n-a văzut că au Pepsi la litru.
Ei, erau haioase pentru anii aia.
Un litru.
Perfect pentru familia mea.
Da, zice de Cavadoro.
Cavadoro, da. Ai, cu cine, mă? Ai, a intrat în folclor urban.
Da, da.
Gaman de arat, mă! Ho! Oh,
e o serie întreagă.
Nu o dată, mă.
Astăzi avem verbul a avea. Bonjour, nous avons le verbe avoir.
Asta e cu francez.
J'ai des oiseaux.
J'ai des oiseaux.
J'ai des oiseaux.
Tu as deux oiseaux.
Tu as des oiseaux.
Il, elle a deux.
Cealaltă banii scoate și muzică.
Este o compilație.
Nu mă dă polițistul, nu dă de la lecție de franceză.
N-ai cu cine, bă, n-ai cu cine. Ce vrei, bă? Niște țărani.
Cavadoro, o picătură de stil în gheața ta.
Și mai era varianta asta.
Ce agenție a făcut astea, mă, ce mișto e. Asta cu Johnny Cash, clasic. Da.
Johnny Cash, mamaie! Johnny Cash!
Johnny Cash, Johnny Cash!
Ce vrei, bă? E plin de țărani pe aici.
Clink!
Mulți ascultători și amintesc de reclama la Deus Cielo cu Tauru.
Aha.
Care a generat apoi, și amintește cineva, stai să văd, Sorin, că a generat vorba... Legenda urbană, cum ar veni, că acolo unde vezi un Cielo, vezi și un bou.
Oh, da.
Mai sunt Cielo în circulație?
Băi, cred că da. Avem unul la un moment dat.
Așa, ca Dacilo 1310.
Da, pentru un copywriter de reclamă, pentru o agenție, în momentul în care reușește să facă o reclamă care intră, în care expresiile intră în vorbirea curentă,
Stai puțin, era că și
este...
ca un bebeluș cu creierul gol de, în zona asta.
Da, a,
și așa nu, și muzical, Milli Vanilli, Lambada și toate alea au intrat sau ne-au intrat la suflet pentru că erau primele.
Da, mă, era impactul foarte puternic.
Da, mă, dar erau și, nu știu, mie mi se pare că erau foarte mișto făcute. Acum sunt
categoric
comune multe dintre
ele. Da, uite, mai recent...
Maimuța turbată la gratii.
Asta zic.
Și ăla cu lanterna Giu. Naumovici.
Naumovici cu ciurlău, reclama cu Batman și e una dintre cele mai solicitate de ascultători.
Batman, da.
Asta e că asta e la altă, aia cu Batman. Asta, mă rog, e aia după banc.
Nu poți să dea așa la TV azi.
Bă, berbecule, ți-am zis, mă, că-i popă. Nu-i nimic, Batman, Batman.
Deci nu există să... Nu poți, dacă dai așa ceva la... Nu ai cum să difuzezi așa ceva. Se sesizează CNA-ul, te suspendă, te înșelă. Era la... bombă reclama asta. N-au omice, a fost excepțional.
Dar dă-o pe aia cu...
Care?
Războiul Stelelor, aia adevărată, următoare.
Și ăla amicu apasă pe lanternă. Laser, frate. Încep. Urâtul, două laser. Ciudata maimuța, turbată la grati. Mă rog, mă rog, poți să-l luam micul la rotund la cap? Cu mânuța lui, îi dă drumul în pușcărie să te-ți. El a spus și ce să vezi, ăla negru de respira greu. Îl știi, era ta sumă.
Băi, genial, la un movie
foarte bun.
Excepțional.
Ca la televizor era asta, nu? La niște televizoare.
Teletec, da, dar bine, era reclamă la un retailer de ăsta mare de electrocasnice, dar era pentru brandul de televizoare Teletec și e mortal și ciurlău ce față are, cum se uită la...
E foarte bun.
La negru de respira greu?
Da.
Era tasul.
Auzi, ție ți-a fost poftă de Bonibon?
Mama, asta vreau să zic.
Bonibon.
Topi Top erau două, Topi Top și Bonibon.
Adevărat.
Jeleuri și bomboane. Drageuri și bomboane. Jeleuri.
Mini, mini, ciocolată Bonibon. Ceantă de gefte Bonibon. Turunjou.
Bonibon.
Bonibon.
E tot, da, tot ce e posibil. Și am găsit aseară căutând reclame Aquafresh în trei culori. O altă reclamă cântată.
Da, știi că astea cântate și principiul și de la radio. Europa FM, mulțumim din viață.
Trei culori îngemănate cu efecte minunate, folosiți de multe ori Aquafresh în trei culori.
Albul conține
flori. Nu știu dacă mai este
Aquafresh.
S-ar putea să mai fie, da.
Ba da, ba da,
există, dar reclama, dar reclama
și tot în trei culori.
Multă vreme, pentru că este atât de
puternic. A fost ani de zile
puternic refrenul ăsta, încât se șurubează minte.
Și mai era aia la Colgate cu ou. Țineți minte de se moia ou?
Da.
De la piriuța de dinți, la păsai, se ducea naibii coaja oului și dacă îl dădeai cu Colgate, era bombă.
Eu și acum le dau cu Colgate.
Și 12 minute. Așadar, guvernul ia în calcul să amâne prevederile privind testarea antidrog, criticate de șoferi și de societatea civilă, până când IML va putea da rezultate la analizele de sânge într-un termen rezonabil, de până la 72 de ore. Institutul Național de Medicină Legală ar urma astfel să intre într-un program accelerat de dotare cu aparatură specială de testare antidrog. Acum, e curios că statul român nu s-a gândit să facă asta înainte să adopte legislație imposibil de aplicat cu baza tehnică de acum. Adică în acest moment sunt doar câteva laboratoare IML în România care pot detecta, de exemplu, unul dintre cele mai populare droguri din țara noastră. La telefon este criminologul specializat în politici publice din domeniul drogurilor, Vlad Zaha. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
Ok, acum... E clar că nimeni nu-și dorește să avem șoferi care conduc sub influența drogurilor. Dar, Vlad Zaha, cum au rezolvat alte țări problema asta? Sau, mă rog, cum încearcă să o rezolve? Mă refer la testarea șoferilor ca să fie scoși din trafic.
Da, în primul rând, țările din UE cu guverne responsabile nu dau legi fără să se asigure că au capacitățile necesare să le și pună în practică. Asta... ca să adresăm ceea ce arde de fapt acum mai tare. Iar tot în această majoritate a țărilor UE, păstrarea permisului în urma unui test pozitiv pe șosele depinde fie de o examinare medicală pe care o faci pe loc, adică ești condus practic de poliție dacă există suspiciunea, fie pe baza testului, fie pe baza suspiciunii poliției, ești condus la unitate medicală, medic se uită la tine și decide dacă păstrezi permisul pe loc sau dacă până vin analizele sau dacă ți se reține pentru un anumit număr de ore. Sau păstrarea permisului depinde fie de analizele de laborator care vin în câteva ore sau zeci de ore. Deci există această capacitate. Dar foarte important, sunt multe prevederi într-o grămadă de țări care să se asigure că șoferul chiar este sub influență. De exemplu, în țări precum Belgia, Cehia, Danemarca, Irlanda, Norvegia și așa mai departe, există niște minime cantități din diferitele substanțe ilegale, astfel încât să se facă o diferență, de exemplu, între o persoană care ia o anumită medicație în cantități foarte mici, pentru să zicem o răceală, versus o persoană care este cu adevărat sub influență. Și limitele sunt în nanograme, sunt amfetamine, opioide, THC, există niște limite specifice. Dacă nu sunt aceste limite, atunci determinarea se face pe baza examenului medical, dacă suntem sub influență, pentru că nu putem avea, și asta au înțeles majoritatea statelor Uniunii Europene, nu putem avea o vânătoare de vrăjitoare în care considerăm că toți șoferii români sunt drogați și că ei trebuie să dovedească că nu au fost la un moment dat, așa că preventiv îi ținem fără permis sau le îngreunăm, le luăm locul de muncă, practic.
Da, mai întâi tragem și după aia întrebăm. Bun, dar acum ar putea exista și răspunsul că dacă sunt acceptate sau dacă ar fi acceptate niște limite minime acceptabile pentru niveluri de substanțe stupefiante în organism, atunci ar trebui acceptate sau permise și niveluri minime pentru alcool, nu? Ar fi același principiu?
Practic, sunt și acum niveluri minime permise pentru alcool în ceea ce înseamnă contravenție sau infracțiune bazată pe cantitatea de alcool. Doar că alcoolul este un pic diferit față de restul medicamentelor.
Se ridică permisul indiferent dacă e contravenție sau infracțiune. Adică oricum nu mai ai dreptul să conduci dacă se constată că ai chiar și 0,1 la 1000 sau 0,0.
Absolut. Dar aici mă refeream specific la medicamentele banale, să le zic așa, care fac acum obiectul unei discuții uriașe între medici și polițiști. Pentru că, din păcate, auzim tot mai multe voci medicale avizate în aceste zile și nu numai, care spun că poliția, practic, le-a luat locul și de medici, a luat locul și de legiuitori, și tot ei și aplică legile, tot ei și pedepsesc oamenii și fac prevenția, ceea ce nu este sustenabil absolut deloc, pentru că ajungem la discuții dacă o pastilă de Norofen îți dă dreptul sau îți ia dreptul să conduci sau nu.
Bun, spre deosebire de alcool, în cazul stupefiantelor vorbim de sute de compuși care pot influența capacitatea de a șofa autovehicule. Cum ar putea decela poliția între toți acești compuși și concentrațiile lor periculoase? Cu ce fel de testări? Ce ar trebui făcut?
Deci ceea ce poate să facă poliția este limitat. Există aceste aparate pe care le avem și noi, din care s-au achiziționat în ultimele luni câteva zeci sau sute de noi aparate, dar care detectează o gamă limitată de substanțe, nici pe departe toate cele sute sau mii de substanțe, așa că de asta este foarte important să vină analizele de laborator foarte repede sau să existe un examen medical imediat dacă poliția are suspiciunea că cineva este sub influență. Din păcate nu au capacitatea pe șosele în trafic la momentul respectiv să identifice o gamă uriașă de substanțe, altele decât cele clasice, să le zic.
Deci trebuie mers la medicul legal. Adică doar acolo se poate. Ok. Bun, dar institutele medico-legale sau filialele din România nu au deocamdată capacitatea asta. Există un plan, guvernul spune că va folosi bani de la Banca Mondială, că urmează să reutileze și să crească această capacitate de testare. Care e opinia ta în privința asta? Cât de repede s-ar putea face?
În mod realist ar dura cel puțin câteva luni, dacă nu câțiva ani, pentru că ar însemna milioane sau zeci de milioane de euro investiții, angajat de personal, licitații, contracte. Știm foarte bine cum se desfășoară achiziții publice în România. Pot dura ani, chiar sau poate nu s-ar face niciodată. Cu cât se extinde capacitatea IML mai repede, cu atât mai bine, dar e foarte important de spus că noi în România nu avem timp efectiv să avansăm discursul de legislație pozitivă antidrog, pentru că tot ce facem în ultima vreme este să reacționăm și să încercăm să prevenim legi dezastroase. Adică noi nu ne îndreptăm spre niște avansuri pozitive, ci doar prevenim și reacționăm la legi supra cărora medicii nu sunt consultați, criminologii, psihologii, psihiatrii, practic toate sunt făcute de poliție acum. Noi luptăm cu ele, însă în ansamblu nu mergem către o direcție pozitivă, doar încercăm să revenim să nu fie mai rău, cum am văzut această săptămână.
Bun. Vlad Zahada, atunci care ar fi soluția ca să fie scoși șoferii drogați de pe șosele? Să nu mai avem cazuri cum a fost cel de la 2 mai, de exemplu.
Avem, din păcate, impresia că cu cât devenim mai punitivi și cu o toleranță zero, care să aducă în colimatorul legii mii, zeci de mii de oameni nevinovați doar preventiv, avem impresia că cu atât vor fi șoselele mai sigure și că se vor preveni tragedii. Din păcate, această percepție este greșită și iar cazul 2 mai este un exemplu foarte bun, pentru că chiar cu câteva luni înainte de cazul 2 mai, trecuse legea Anastasia, care menționa că orice șofer care conduce sub influență și comite un accident mortal va face obligatoriu închisoare. Ei bine, această prevedere, iar dacă bineînțeles o susținem, nu a prevenit tragedia de la 2 mai și vom remarca că, din păcate, vor fi tot mai multe tragedii și, pe lângă aceste tragedii, mai multe abuzuri împotriva oamenilor de rând, pentru că poliția nu poate să facă prevenire. Deocamdată ei sunt în prim plan în tot ce ține de antidrog. Medicii, sistemul educațional, sistemul de asistență socială și așa mai departe, toate trebuie să lucreze împreună către educație și prevenire, iar poliția să se concentreze mai mult pe marele trafic de droguri, de unde se consumă aceste droguri, să nu intre în zona de medical, ca să nu mai avem discuții interminabile despre un ibuprofen, și să rămână pe șosele, să calibreze testele antidrog și să invite specialiștii la discuții, pentru că despre asta este problema. N-am fi avut aceste legi dacă pur și simplu ar fi fost invitați, de exemplu, cei de la Consiliul Superior de Medicină Legală, oamenii care practic sunt sunt cei care fac analizele, au dat un comunicat și au zis: nu am fost întrebați, nu ni s-a luat niciun punct de vedere, ne-am trezit cu ordonanța sâmbăta trecută.
Da, asta este într-adevăr uluitor, că nu sunt întrebați niciodată specialiștii, mai ales într-un domeniu atât de sensibil. Mulțumesc, a fost în direct în Deșteptarea criminologul specializat în politici publice din domeniul drogurilor, Vlad Zaha.
Vara, bijuteriile pe care le port sunt în lumina reflectoarelor, iar nuanțele aurului pe pielea bronzată devin un trend în sine. În colecțiile Taylor găsești bijuteriile versatile care îți oferă o mulțime de posibilități de a le purta la birou, la festival, la petreceri sau în vacanțele pe care le aștepți. Vei descoperi piese pentru un stil relaxat, zi de zi, din aur galben, alb sau roz, care te inspiră să le îmbini cu creativitate și pe care le poți purta oriunde, oricând. Și pentru că știm că niciodată nu poți avea prea mult multe bijuterii în colecția ta, Europa FM și Taylor ți-au pregătit un concurs cu un premiu special. Trimite-ne un mesaj scris sau audio pe WhatsApp la 0728 3132. Povestește-ne de ce iubești să porți bijuterii din aur și poți câștiga un lanț cu pandantiv din aur galben care îți va arăta ce înseamnă Love at Gold Sight. Revenim curând cu cele mai frumoase mesaje și alegem câștigătorul. Mult succes! 8:30, suntem cu bătălia hiturilor.
Pop rock, anii 2010, propunerea mea, Imagine Dragons, Thunder. I was lightning before the thunder. Thunder.
Eu vă propun în dimineața asta o piesă care a fost foarte populară în urmă cu niște ani, dar acum nu se mai prea aude. Maroon 5 și Christina Aguilera, Move Like Jagger.
Propunerea mea de astăzi vine de la un băiat care s-a apucat de pop în anii 90, dar a trecut pe rock ulterior. Rock DJ de la Robbie Williams. Cine pe linia 1?
Pe linia 1 este Nelu.
Nelu, hai tu primul, bună dimineața.
Salut, Nelule.
Bună dimineața.
Salut.
Cu prima melodie.
Mulțumesc. Cu prima melodie, mulțumim.
1-1 în concurs.
Luana, bună dimineața.
Bună, Luana.
Bună dimineața.
Bună. Draga de tine.
Cu Imagine Dragons.
Imagine Dragons, cei mai buni. Mulțumim că ne-ai sunat, Luana.
Bună, Cristina!
Bună, Cristina!
Iața, băieți! No, azi nu v-am pregătit niciun intro, așa că pusec Robbie Williams.
Robbie Williams.
Nu vă vedeți.
Mulțumesc, Cristina!
Mai bine, Cristina!
Tinu, salut!
Salutare, băieți! Robbie Williams!
Ia uite, frate, ce
așa să fie!
Robin!
Bună, Cristina!
Robbie!
Ciao, băieți! Bonjour. Imagine Dragons, vă rog!
Gata,
ciao!
Yeah.
Să ne imaginăm, dragoste! Balauri! Te uiți, mă, la Game of Thrones?
Slabă. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder.
Europa FM, 8:34. Am revenit cu mesajele voastre și am selectat deja câteva dintre cele mai creative. Să ascultăm împreună povestea voastră cu bijuteriile din aur. Gabriela ne-a spus: de felul meu sunt o fire sportivă, mai ales în vestimentație, dar o bijuterie din aur purtată la orice ținută o nobilează pe aceasta. Din Cluj ne-a scris Diana, de fapt din Turda, județul Cluj: ador să port bijuterii, cele două piese de care nu mă despart niciodată de 2 ani sunt inelul de logodnă și verigheta, ambele marca Taylor, pur și simplu le ador. Câștigătoarea este Emilia, însă, din București, care ne-a scris așa: îmi place să port bijuterii, fiindcă atunci când le aleg îmi amintesc de cei dragi. Fie că sunt cerceii primiți la 18 ani de la mama mea, fie este lănțișorul primit de la tatăl meu pe care scrie te iubesc, sau cea mai importantă bijuterie, inelul de logodnă cu care am fost cerută în căsătorie. Toate aceste obiecte sunt membrii familiei mele și am cu mine peste tot. Plus că mă fac să mă simt drăguță și strălucitoare. Îți spune Emilia: felicitări, ai câștigat lanțul cu pandantiv din aur galben de la Taylor, pe care să-l porți așa cum îți place toată vara. Rămâi și mâine cu noi pentru o nouă șansă la premiu.
Au și 36 de minute, dacă tot vorbim despre cum ar trebui crescută siguranța pe șosele și nu cum face guvernul României, care este în zona de pompierism, adică cumpără helicoptere Black Hawk și BMW-uri cu cutii de viteze cu 8+1. Iată exemplu austriecilor, ne pare rău, dar asta e, austriecii pot să ne dea în continuare lecții. În Austria, noua legislație care impune confiscarea mașinilor vitezomanilor a dus la reținerea 70 de mașini în ultimele 3 luni.
Ce-au făcut, domnule, cu ei?
Mi se pare un bun început.
Unde le pui, că la noi e problemă cu parcarea?
Se licitează. Se scot la vânzare.
Serios?
Da. Nu se scotau și la noi la vânzare?
Da, alea luate de la fisc, dar le scoți la vânzare, adică fiscul le scoate la vânzare după ce le ține prin parcări descoperite vreo 10-15 ani până trec toate formalitățile legale.
Da. Fiare și luăm,
nu mai rămâne, nu mai rămâne nimic din ele. Potrivit noilor reguli, în Austria, oricine este prins depășind cu peste 80 de km pe oră limita de viteză în localități, adică să zicem 130 ar fi, da, la noi, sau cu 90 de km pe oră în afara acestora, adică 180,
da,
se poate aștepta ca autovehiculul să-i fie confiscat. Temporar, în prima fază, ca să gândească mai bine, și după aceea dă tot. Recidiviștii sau cei care au istorie de participare la curse ilegale de mașini, e bine, aceștia se pot, acestora li se pot confisca permanent autovehiculele, dacă sunt prinși cu viteze mai mari, cu 60 de km pe oră în localități sau cu 70 de km în afara acestora. Deci au o bază de date și se uită. Ia să vedem. Ai făcut cursă ilegală? Da. La tine e mai grav. Ești recidivist mic. Recidivist în zi. Curage țină pe dreapta.
Se mai fac curse de mașini pe DN1 acolo la pasaj la Băneasa?
Deci eram în București, n-am mai auzit.
Pe cineva poate să rămână fără Sielu.
Da. Nu că nu cu Sielu, că a concurat atunci. A concurat cu un Peugeot de la mare, tip Libarcă.
Nu-l mai are.
Peugeot de la nu-l mai are, da. Zaf se referă la o întâmplare de acum mulți ani, când lucram la Antena 1 și s-a închis DN1 ca să facă șanțul ăla cu capac, care e denumit pasajul de la Aerogări, mm-hmm, și le-au trebuit 2 ani să facă, să sape un șan și să pună un capac pe deasupra. Și 2 ani a fost închis, sau aproape 2 ani a fost închis traficul pe bucata aia de DN1, între Fântâna Miorița, cred, sau Podul Băneasa și...
Da, da.
Da. Motiv pentru care, într-o bună zi, 4 colegi de-ai mei s-au hotărât să facă niște liniuțe pe DN1. Tu nu știi povestea, Luca?
Nu.
Și 2 dintre colegi aveau niște mașini sport, pentru că ei erau pasionați. A mai venit un coleg care avea și el o mașină și un foarte bun prieten și coleg care avea o mașină, un Peugeot de la tip limuzină.
Da, nu. Pasionat de mașini.
Înțelegi? Da, da.
El cu limuzina făcea liniuțe. Aia care când pleca trebuiau totuși așa vreo 30 de secunde. Și, bine, au făcut ei de vreo 2-3 ori liniuțe, că prima dată a fost nemulțumit că el n-a văzut semnalul de plecare. Nu era nimeni pe drum, adică era absolut ok, erau mașini de oraș, nu făceau zgomot, asta e. Și brusc a apărut o mașină de poliție, Nino Nino, să-i prindă pe ăștia. Și toți au fugit, mai puțin colegul cu limuzina, care l-a zis: ce, care e problema?
cald. Ne mai răcorim și noi cu piesele astea.
Da, mișto playlist-ul de azi. Da, apropo de căldură, mă uit pe prognoza pentru ziua de azi, 36 de grade, dar cred că 36 de grade o să fie așa undeva în partea asta de nord, unde mai este ceva vegetație, în rest o să fie nenorocire. Eu am de făcut astăzi un drum până la Brașov, pe DN1 evident, și n-am încotro, trebuie să mă duc mașina, m-am gândit să mă duc cu trenul, dar n-am cum, am de făcut niște lucruri și trebuie să mă duc cu mașina, o să mă blochez. O să, dacă vreți, vă fac corespondențe timp de o oră, o oră jumate, cât o să stau blocat, Comarnic, Buștenia, Zuga, toate alea, nu?
Bine, eu ce-am văzut aseară la știre, tragedie, nu vreau să-ți mai spun ce-am văzut. Nici nu. Mergi și vezi. Plus că nu știu oricum niciodată, adică nu poți conta pe vreo statistică în traficul de la noi.
Băi, aici cred că poți să contezi. Deci pe blocajul de trafic din Comarnic, ăla este mai sigur ca moartea, că în România nu poți să spui mai sigur ca taxele. În România taxele nu sunt sigure decât pentru unii, da. Și o să fie nasol, o să stau în soare, la cât o să fie acolo, cât o să fie oare la nivelul șoselei ca temperatură, mă gândesc. Adică dacă sunt 36 de grade în timpul zilei măsurat în stațiile meteo, alea care sunt, știi, în cutiuțe, da, de lemn, ventilate.
Asfaltul cred că se duce pe la 50.
Caută și tu, vezi la cât se topește asfaltul.
Da,
și cam
se topește asfaltul și o să simt la un dat că merge mașina mai... Da. O să consumăm benzină. De, băieții, cum... Toată compasiunea pentru șoferii de mașini electrice în perioada asta cu caniculă. Și când e ger, că acolo costă mult. Știi, mașinile cu motor termic au măcar avantajul iarna, că nu costă nimic căldura din nou. Adică costă că oricum consumi.
Da.
Și vine căldura de la motor. La mașinile electrice trebuie să pornești aerotermă. Vara, și alea pe benzină, și alea pe electrice consumă, că trebuie să răcească. Dar mie că la electrice vezi cum scade autonomia văzând cu ochii. Te uiți pe cesulețul ăla de la mașina electrică și vezi cum scade autonomia.
Avantajul e că nu auzi când se oprește. Dacă se oprește.
Mașina sau...
Mașina.
Mașina. Da, mașina. Când se termină bateria.
Se termină bateria și se oprește, nu auzi.
Da, chiar. Am și eu o întrebare. Pentru proprietarii de mașini electrice, dă bateria vreun bip când se apropie de 10%? Adică se întâmplă ceva? Îți dă ca la telefon? Că la telefon poți
vine să și te bate pe umăr.
Nu, serios, nu știu. Dacă se întâmplă
100%.
Asta.
100%. Să aprinde martorul în bord.
Nu martorul, că asta se aprinde și la orice mașină se aprinde. Dacă faci și un semnal, să facă bing sau bing. Ceva, să-ți dea un mesaj. Nu știu.
Dacă ești cu nevasta, ai semnal că ce. Costele!
În afara faptului că scade consumul, când pornești aerul condiționat, are și efect de frână ca la Tico? Adică dacă pornești aerul la electrică, în mers să...
Nu, asta cu siguranță nu. Nu, motorul electric are altă dinamică. Aha. Da, la Tico aveai și la Tico și la Cielo. Adică pe verificat.
Cielo n-am avut, am avut Tico.
Îți spun eu, la Cielo era motorul, era butonul de turbo. Adică
mergeai... Adică opreai aerul.
Da, și când voiai să depășești, opreai și aerul și...
No, și 10 minute, e marți, cum spuneam mai devreme, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin!
Salut! Bună dimineața!
Bună dimineața! O informație recentă și importantă pentru sute de mii de familii din România. Se fac verificări la casele de pariuri fizice. E pentru prima oară când se întâmplă asta cu adevărat. Și anume, oamenilor li se cer actele la intrare în aceste case, într-un mod sistematic, astfel încât nu mai pot intra minorii, cei sub 18 ani, care n-au voie să joace la păcănele, ca să simplific lucrurile, deși sunt mult mai multe feluri de a juca la jocurile de noroc. Și în afară de minori, nu mai pot juca cei care nu vor să joace. Am mai explicat acest lucru, dar îl merită explicat de fiecare dată. Există acest drept statuat prin legea românească a oamenilor care realizează că dependența lor ajunge dincolo de granițele propriului control. Revin la această chestie, că noi suntem educați astfel încât să-i condamnăm pe toți cei care avem noi impresia că nu rezistă tentațiilor, ca și cum am mâncat numai brânză dulce și iaurt. Ceea ce voi puteți confirma că nu se întâmplă acest lucru.
Deci din punctul tău de vedere, brânza dulce este de regim sau ceva? Noi avem niște rețete cu brânză dulce și te asigur că nu sunt...
Nu sunt mascarpone, nu? Adică și pune și
iată, bună observație, da. Pentru că știi...
Da, 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 caloriile știe toată lumea. Ca alții să țină regim, sunt specialiști în regimurile altora. Și la același lucru se întâmplă și la dependență. Adică când e vorba de dependență altora, de mâncare, de muncă, de băutură, de jocuri de noroc, suntem extrem de aspri. Când e vorba de propriile noastre dependențe, putem vorbi despre fără probleme. Și e foarte bine, până la urmă, că facem asta. Revin. Se fac verificări la casele de pariuri și oamenii care se pot auto-exclude, pentru că oamenii se pot auto-exclude, se trec pe o listă, în mod normal statul român ar trebui să centralizeze lista respectivă, nu o face, de 3 ani de zile lucrul ăsta nu e făcut, și nu mai au voie să intre la cele case de pariuri. Din păcate, așa cum spuneam, statul român nu face acest lucru. Mai mult decât atât, nici companiile nu fac acest lucru și într-un fel de coabitare profitabilă, pe de-o parte pentru companii și pe de altă parte pentru oamenii din ce în ce mai mulți angajați în statul român la ONJN și în alte instituții care trebuie să vegheze acest fenomen al adicției, nu se întâmplă ca este poate auto-exclude. Dar în ultimele săptămâni, relatările dinspre familii arată că lucrurile se schimbă. Cum a ajuns să se schimbe? Ca să era interesant după opinia
mea. Te rog, Cătălin, o paranteză scurtă. Oamenii ăștia care se trec pe listă,
da,
nu mai au acces într-un anumit sediu al unei anumite case de pariuri, adică la aia de lângă casă, sau nu mai au voie nicio casă de pariuri de pe tot cuprinsul orașului sau al țării, nu știu?
Fac și eu ca politicienii. Foarte bună întrebarea ta, Luca, dar realmente foarte bună. Sunt două răspunsuri. Unul teoretic, și anume n-ar mai avea voie deloc în casele de pariuri dacă un ONJ ar face treaba și dacă firmele ar respecta legea. Asta spun două acte legislative. Deloc, da? În teorie, în cel mai bun caz, acum, după ce site-ul de investigații Snoop a relatat fenomenul, acum, da, în ultimele săptămâni, se întâmplă partea a doua despre care vorbești tu, și anume au început să facă controle și oamenii care s-au înscris la locurile de lângă case nu mai pot intra. De ce e important și măcar atât deocamdată? Pentru că ești tentat să joci
lângă
cât
casă.
Mai aproape.
Da, evident.
Exact. Nu te duci în partea la alta Bucureștiului.
Numai că acolo, Cătălin, nu e nevoie de buletin ca să fii identificat, că oamenii ăștia au o comunitate, se știu, adică fetele alea care plasează bilete, îi cunosc pe clienții de felul ăsta. Ori partea aia cu buletinul, mi se pare că e foarte greu de implementat, adică mi-e greu să cred că toată lumea o să intre acum cu buletinul și la fiecare om în parte, fetele alea o să bage buletinul în sistem, să vadă dacă ăla apare pe listă sau nu, că știți cum e la noi. Bine, Costel, care e client vechi, într-o dată de două ori, de șapte ori, verifică buletinul, nu-l mai verifică după aia. El, între timp, a fost trecut de familie pe lista de...
E adevărat, dar este exact așa cum descrii tu fenomenul. La micro, da? Ceea ce contează zi de zi.
Da.
Oamenii ăștia sunt cunoscuți. Ei chiar spun că n-ar vrea să intre, dar să-i trage, da? Și apropo, e important că se pornește de undeva. Apropo de acest lucru, pentru că atunci când te-am auzit și eu pe tine spunând lucrul ăsta, mărturisesc cu sinceritate că mi-a venit să zic, bine, de ce nu se opresc oamenii ăștia? Deci îmi imaginez că mii și mii de oameni care ne ascultă acum își pun aceeași întrebare.
Că au de o dependență și dependența.
Da, și ai momente de luciditate. Adică eu cunosc cazuri de oameni care au conturi online și când joci online la pariuri poți tot așa la un moment dat să trimiți o solicitare să fie blocat contul.
Serios?
Da, și ei au momente gen când pierd mai mult sau îi deranjează ceva sau un moment de luciditate și blochează contul, care e blocat pentru o perioadă de X luni, nu știu cum e, adică nu e blocat forever, știi? Îi scriu acolo, domnule, nu mai vreau să joc, vă rog să-mi blocați contul. Și îl blochează. După care, după 3-4 săptămâni, încep să-l caute, să facă cont pe numele mamei, pe al soacrei, pe femeia de serviciu, pe cine se poate numai ca să joci.
Trebuie să pui buletinul sau ceva, adică nu merge să faci conturi anonime, nu?
Da.
Okay.
Nu, și cardul, adică este o combinație care, dacă se respectă legea, ajută foarte mult. Din păcate, încoate, ea nu se respectă. Dar răspunsul exact la întrebarea pe care o dai tu, îl dau și specialiștii. Și trebuie să ne uităm. Nu putem fi o lume care evoluăm în afara meseriilor și în afara experților, da? Cei de la colegii mei de la site-ul Snoop, Alexandra Nistoroiu, care investighează aș putea spune chiar în profunzime această chestiune și, bun, ok, spui tu, se rezolvă puțin, da, dar și noi suntem încăpățânați. Și ei sunt încăpățânați să nu-și facă treaba, dar și noi suntem încăpățânați să tot scriem despre lucrul ăsta și vom continua să scriem. A discutat cu experți.
citesc doar un singur om, da? E vorba de psihologul Viorel Roman, care este directorul executiv al Asociației Aliat pentru Sănătate Mentală și o se ocupă cu mai multe probleme care țin de dependență. Și omul zice, așa se configurează dependența. Rațional, tot ce e nevoie să știi, știi, da? Știi că nu-ți face bine, că îți îndepărtează familia, că îți pierzi oamenii apropiați, că îți vei crea probleme financiare, dar e greu să reziști impulsul emoțional de a juca în continuare. De-al minter, calculele făcute de familiile cu care colega mea de la SNUP a vorbit sunt îngrozitoare. Că nu-ți dai seama cât pierzi. Dacă ajungi să pierzi în 15 ani un apartament peste 200.000 de euro, jucând în mod regulat, da? Și se întâmplă, asta chiar e o adicție care nu are element chimic, nu e ca zahărul, nu e ca alcoolul, nu e ca drogurile, dar chiar și în absența elementului chimic, legătura cu adicția este la fel de puternică. E, de fapt, și păcălește ideea că, domnule, e ușor să scap, n-ai niciun fel de problemă. Nu, oamenii ăștia nu trebuie îndepărtați. Cu oamenii ăștia trebuie să vorbim, ei trebuie susținuți. Sigur că, apropo de, am citit și eu cu foarte mare interes ce spun experții și ei spun, sfatul nostru este ca familia să nu achite datoriile. Pentru că dacă un jucător știe că se bazează pe familie și că acele datorii se plătesc, el va continua să joace.
Da.
Da? Dacă a ajuns omul la fundul sacului și vede că nu mai poate, nu mai are din ce să joace, ăla poate fi un moment important pentru el. Dar e, în același timp e important ca societatea să nu îi îndepărteze pe oameni. Și asta nu vorbim despre adicție ca despre o chestie. Hai, domne, poți să controlezi. Poți să controlezi până ai adicție. După ce ai adicție, gesturile tale nu mai sunt controlate 100% de către tine. Și asta nu e indulgent, așa că ne permitem noi. Pur și simplu este realitatea medical statuată. Adicția nu poate fi controlată decât până când devine adicție. După aia este foarte complex și de-aia statul trebuie să-și facă treaba. Pe scurt, da? Și închei cu un moment publicitar. Nu există momentul ăsta spender mai mari, cheltuitori mai mari de publicitate în România pe total decât pariurile, da? Uh-huh. Îmi permis și un moment publicitar pentru acest
site.
Și partidele în lunile de foc, ca să zic așa. Da. Respectiv în noiembrie-decembrie anul ăsta când sunt alegeri, da? Astați, vă rog, Snoop, S-N-O-O-P. E non-profit site-ul, e un site de investigații care abordează problema asta. Măcar atât ne putem permite. Dacă suntem acoperiți de reclame la pariuri, foarte bine. Au voie să facă, să facă în continuare. Putem să stăm și noi cu ochii pe ei. Cred că e important pentru societate să facem acest lucru.
Mulțumesc, Cătălin Tolontan.
Vacanța nu e un loc, ci o stare de spirit. Când știi să te bucuri de viață, te poți simți ca în vacanță, fără să pleci de acasă. Alca de tonul Dolce Farniente cu noi covrigei italienești și te inspiră să te bucuri de gustul unei vacanțe mediteraneene într-o zi obișnuită a săptămânii. Savurează covrigei italienești cu făină integrală de la Alca, cu pepene galben și prosciutto, ca și cum ai fi la malul mării în Italia. Cu gândul acesta pornim astăzi la concurs și vă invităm să ne trimiteți un mesaj scris sau audio pe WhatsApp la 0728-3132 cu răspunsul la întrebarea: spre ce locuri se poartă gustul covrigeilor italienești? Fii cât mai creativ și noi te premiem cu o cutie plină de bunătăți care te va duce cu un pas mai aproape de Italia. Revenim cu mesajele voastre după pauză. Am revenit cu mesajele voastre, să ascultăm câteva dintre ele. Ne-a scris Mădălina din Bicaz: bună ziua, minunații covrigei Alca, nu pot decât să mă ducă cu gândul la o măsuță cu umbrelă undeva pe litoralul românesc. Gen Corbu, unde briza îți mângâie fața ușor și plăcut. Vă pup cu drag. Te pupăm, Mădălina.
Și noi pe tine.
Covrigei italienești de la Alca mă teleportează direct pe malul mării, pe coasta Amalfi. Savurându-i la apusul soarelui alături de un pahar de vin alb, ce-ți poți dori mai mult? Italia mare și covrigei crocanți și aromați de la Alca, mai spune cineva? Însă mesajul câștigător este de la Adi din Sfântu Gheorghe. Îmi plac foarte mult covrigei Alca și îi savurez cu cea mai mare plăcere. În curtea mea, atunci când mă uit la meciurile de fotbal de la campionatul european și îmi imaginez că sunt pe stadion. Ai o imaginație bogată. Felicitări! Cutia cu bunătăți italienești este a ta. Sperăm să le savurezi într-o companie plăcută și să trăiești vara asta în Dolce Farniente, așa cum te inspiră Alca. Pentru o nouă șansă la premiu, rămâneți alături de noi și mâine. Până atunci, nu uitați să vă luați un moment de relaxare la mijlocul sau la finalul fiecarei zile. Poate chiar să savurați o pungă de covrigei italienești de la Alca lângă un pahar de vin.
Să
Ne jucăm astăzi, Flor, filme, fete, Luca, Vlad sau George cu Anișoara din Mediaș. Bună dimineața, Anișoara!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Anișoara!
Bună dimineața!
Ce faci, măi, Anișoara?
Ce mai faci tu?
La serviciu.
Ce lucrezi cu Anișoara?
Contabilitate.
Oh, ai fost eu la protest, ai ieșit, ai...
I-am susținut, din păcate n-am ajuns.
La media, și-aș fost
știți
un protest.
Știți că de frica voastră n-am mai cântat Mickey Minaj în România, în București?
Da.
Bine i-ați făcut.
Da. Va ajuta să aveți o imagine mai... mai fioroasă. Trebuia să profitați să faceți un protest pe cinste. Să le meargă fulgi. Asta
adevărat.
E.
Aș fi văzut pancarte numai cu XL. Scrise în XL.
Anișoara.
Da.
În dimineața asta ai de ales dintre următoarele trei domenii la concursul nostru. Am uitat să te întrebăm dacă ai și vreun coleg, vreun sprijin.
Da, am și colegii.
Câți colegi sunteți?
Suntem 5.
Salut, 5 colegi!
Și colege, da. Anișoara și colegii, aveți de ales dintre sport, povești de dragoste sau rock.
Povești de dragoste. A, ce frumos ai ales în dimineața asta. Bravo, la mine ești. Fii atent, Anișoara, ești pregătită? Hai că e ușor de tot. Anișoara?
Povestile de dragoste ale lui Vlad, adică.
Da, da, da. Fii atentă, prima întrebare.
100 de lei.
Cât de simplu e. Sunt practic cadou banii de azi. Cine este autorul comediei de moravuri, O noapte furtunoasă, în care studintele îndrept și gazetarul Rică Venturiano poftește la Zița, cumnata jupânului Dumitrache?
Ion Luca Caragiale.
Așa.
De cam grăbește, Anișoara.
Ori tot să muriți, ori tot să scăpăm. Box Populi, Box Day, cum ar zice Rică Venturiano. Ai luat o sutică, hai mergem mai departe, da? Pentru următoarea.
200 de lei.
Există o foarte frumoasă poveste de dragoste bazată pe o legendă veche de tot, o legendă celtică, în care un cavaler pe nume Tristan este îndrăgostit de o prințesă irlandeză. Care e numele prințesei?
Isolda.
Așa, Tristan și Isolda.
Yeah.
Ce ăsta e? Entuziasm contabilicesc.
Bravo, bravo asta.
Foarte frumos.
Asta n-a fost chiar așa ușoară.
De ce, mă, Tristan și Don Culo?
Da. Trebuie să fi citit Tristan și Izolda, dacă altfel nu e ca și mai auzi de ei la obor.
Tor și Ciocanul.
Tristan Tristan.
Ciocanul lui Tor e faimos.
Tristan și Tristana, da. Hai și pentru ultima.
E că nu-s pregătit.
Ia.
Mai luat cu Izolda.
400 de lei.
Anișoara, pentru 400 de lei în 6 secunde, spune-ne care este numele autorului care a scris romanul de dragoste Enigma Otiliei.
George Călinescu.
Mama!
Foarte
a făcut ce a făcut și te-a tras în literatura, Bravo. Anișoara. Bravo, felicitări!
Bravo, Anișoara, ai luat toți banii, cum îți spuneam.
Vlad face ce face și mereu ești ugubăț, se duce în alt domeniu. De ce? Cineva îi scria... Toma, zici, cu urmează anatomia unei povești de dragoste.
De când fornitorii
cu lumea, te știi.
Sunt foarte simple întrebările de astăzi.
Sunt simple, da.
Adică dacă mergea pe sport, da, de exemplu.
Aveam aici o colegă care este pasionată de sport, da.
Ne făcea harcea parte.
Nu știu ce să zic.
Da.
Eu sunt indulgent. Iubesc să dau din banii companiei.
Cât a câștigat?
700.
Toți banii. 700 de lei.
Mulțumesc.
Felicitări, Anișoara.
Banii merg la Mediaș. E foarte posibil ca în ultima perioadă stai că am greșit asta, să fie ascultat piesa Mirei ca în România. E foarte posibil, nu bag mâna în foc. Zilele astea, Mira împreună cu Juno a lansat o continuare pentru această piesă care se numește E Românca. Eu zic să o ascultăm, o propunem la Radio Voting.
Sunt românași?
Amândoi.
Da.
0372069599, Mira și Juno, E Româncă, votați și vedem noi după aia ce se întâmplă.
Are mers fenomenal la 8 dată cu tâși. Dacă pui mâna pe ea, zici că-i sculptată de brâncușa. Te ia cu inima.
Încă Mira și Juno, piesa e lansată acum câteva zile, Radio Voting 0372069599. Cristina, bună dimineața!
Bună! Bună dimineața, domnilor!
Bună!
Vreau și... Hă?
Zi!
Vreau Petreanu și da.
Da.
În fine, n-are importanță.
Da.
N-am reținut foarte bine numele. Da, îmi place această piesă.
Mulțumesc, foarte frumos!
Este o piesă frumoasă. Da,
frumos.
Este o piesă frumoasă, cu influențe, aș zice, arabe-orientale, pe care se poate dansa foarte frumos. Linia melodică e mai dificilă, adică n-aș putea să
spun
că o poate cânta oricine.
Da.
Da. Deci îmi place, e un da.
M-am înțeles, mulțumim foarte frumos.
Am luat primul dat de astăzi. Ștefan, bună dimineața.
Salut, Ștefan.
Dimineața, dragilor.
Salut.
Am și o întrebare. Poate dansa urât pe melodia asta? Eu, din Însoritul Galați, dau un da. Chiar mi-a plăcut.
E bun, mulțumim tare mult, Ștefan. Monica, bine venit.
Bună.
Salut.
Bună
dimineața.
Bună.
Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mirza cel Bătrân, se răsucesc cu mormânt sincron. Nu.
Pe ce parte? Pe stânga sau pe dreapta?
Nu mai contează.
Mulțumim, Monica.
Surprize pe ce fel de muzică dansa Ștefan cel Mare.
Păi da,
cred.
Gabi, bună dimineața.
Salut.
Bună dimineața.
Bună.
Nu vreau să dansez pe ritmul de arabești sub nicio formă. Nu.
Mulțumim.
Moldovean cât și un acuat când invest mă. Și ușa frică și una camera urcă încă corpulentă. Ce?
Liviu, bună dimineața!
Bună dimineața! Am să fiu foarte categoric. Este un zgomot, nu se poate numi muzică din punctul meu de vedere. Este doar zgomot. Deci este un nu categoric.
Mihail, bună dimineața!
Bună!
Neața!
Bună dimineața! Din partea mea, un minunat și extraordinar nu. Când mai începăm și noi, am crezut că e din Turcia fata asta și când vă pupare de acolo.
Și noi,
noi. Și noi de astea, de orientalismele astea.
Lasă-le da, că deci fac, parte din, fac parte din istoria noastră, n-ai cum să te dezici de istorie.
De ce trebuie să cântăm chiar turcizme de-astea așa, dacă turcizme, să nu le zic turcizme, manele.
Păi avem noi. Și dale, avem și dale, alte, piața e largă.
Ne-a sunat Fabian, bună dimineața!
Salut!
Bună dimineața, mine nu-mi place orice, dar da un da.
Un da, un da. Înțeles, mulțumim.
E bun. E și Nelu cu noi, salut!
Neața,
Nelu!
Bun. Da, ești cu noi?
Bună dimineața, din însoritul Sibiu. Vă transmis ascultătorilor de vouă și ascultătorilor. Din păcate, nu mă regăsesc în această piesă deloc. Vreau ceva, mai bunește.
Mulțumim, 3, 5. Era și
bună, te ținem pe cu toții o săptămână.
Cristian, bună dimineața!
Salut, Cristian!
Bună dimineața, băieți! Este un nu știu din partea mea. Preferam totuși să fi fost partea de sound, să zic așa, ceva mai românesc, dacă tot era vorba de române aici.
Chiar și ateu te face să te închini trei degete pe... Iulian, bună dimineața!
Neața.
Bună dimineața. Un da de la mine, e o piesă frumoasă și felicitări autorilor români care anul ăsta și anul trecut au reușit să creeze melodii de impact, melodii de succes, în ciuda trendului ăsta de manelizare al țării. Melodia este ok, melodia se poate asculta în club și pe plajă, deci un mare da din partea mea.
Mulțumim.
4-6. Eu zic să ne respectăm și să ținem radioul deschis. Vin știrile Europa FM și Europa Express cu Sorin Niculescu. Noi ne auzim mâine. Numai bine!
Toate bune!
Pa, pa!
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.